การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เหมือนเดิมนะพวกเราวางรูปแบบหรือว่าแบบฝึกหัดที่เราออกแบบไว้อย่างดีแล้วนะมาจับคำว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยเราจับคำว่าที่ตั้งของสมุทัยแล้วกันเนาะสมุทัยที่เป็นที่ตั้งของตัณหาเนี่ยที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเหตุแห่งความทุกข์ทรมานให้เรารู้ว่าอยู่ที่โลกภายในและโลกภายนอกตรงนี้อาจารย์จะขยายความพวกเราอีกนิดหนึ่งในการทำหน้าที่ของโลกภายในก็คืออวัยวะรับสัมผัสก็คือเป็นเรื่องของกายตาหูจมูกลิ้นผิวกายแล้วก็ใจเรียกว่าอวัยวะรับสัมผัสหรือโลกภายในทำหน้าที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกหรืออายตนะภายนอกต้องคู่กันด้วยก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายแล้วก็ธัมมารมณ์ธัมมารมณ์นั้นเราอธิบายด้วยการมองเห็นผ่านการลงมือทำในแบบธรรมของผู้น้อยก็คือนักทรหัสแบบเราเราจะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายที่ไม่ได้เข้าในช่องของตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ผิวกายไม่ได้เข้าช่องนั้นเป็นปกติจะเกิดอีกช่องหนึ่งเรียกว่าธัมมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายที่เป็นเฉพาะที่ไม่ได้เข้าช่องปกตินั้นน่ะจะอยู่ในหมวดของธัมมารมณ์ที่เชื่อมต่อไปที่มโนคือใจซึ่งทำหน้าที่รับสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายที่เป็นความละเอียดกว่าที่ตาหูจมูกลิ้นและผิวกายปกติจะสัมผัสได้เหมือนที่ยกตัวอย่างพวกเราเสมอว่าเห็นชัดเลยหลับตาแล้วเห็นภาพที่ไม่ใช่ภาพจากการเพ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นในฉับพลันนั้นภาพนั้นเรียกว่าธัมมารมณ์นั่งนิ่งๆอยู่คนเดียวในห้องที่ปิดไม่มีการแลกเปลี่ยนอากาศจากภายนอกแต่ปรากฏว่ามีกลิ่นหนึ่งเกิดขึ้นทันทีกลิ่นนั้นเรารู้ดีว่าไม่เคยปรากฏเรารู้ดีกลิ่นนั้นเรียกว่าธัมมารมณ์ไม่ได้ดมด้วยจมูกด้วยแต่รับรู้ด้วยสิ่งที่ละเอียดที่เรียกว่าใจประสบการณ์จะสอนเราเสียงก็เช่นเดียวกันเราอยู่ของเราดีชีวิตเราปกติดีหูก็ทำงานของหูชัดเจนแต่ตอนนั้นเรารู้บรรยากาศตรงนั้นเสียงนี้ปรากฏขึ้นไม่ได้แล้วไม่ใช่สิ่งที่เป็นเอฟเฟกต์ทั่วไปเสียงนั้นลอยมาดังกล้องและเป็นเสียงที่เราถ้าไม่มีประสบการณ์เราก็จะสะดุ้งขวัญผวาเสียงนั้นไม่ได้ยินด้วยหูในปกติแต่รับรู้ด้วยใจเราจะรู้สึกว่าในหน้าอกบริเวณที่ตั้งของมโนใจที่เราเรียกว่าหทัยวัตถุที่อยู่ใกล้หัวใจที่เป็นก้อนๆที่เป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยเสียงนั้นเป็นธัมมารมณ์รสชาติเช่นเดียวกันพวกเราต้องมีประสบการณ์เองนะรสชาติที่ไม่ใช่เกิดจากการรับประทานอาหารที่เป็นเรื่องของกายแต่รสชาตินั้นปรากฏขึ้นในยามที่เราคู่บาลังหรือเรามีพลังแห่งสติสมาธิในช่วงหนึ่งแล้วปรากฏรสชาตินั้นขึ้นมารสชาติที่ไม่ได้ไปเพ่งไม่ต้องไปนึกถึงมะนาวอ้าปากมะนาวบีบไม่ต้องเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรสชาตินั้นเป็นธัมมารมณ์การรับรู้สิ่งที่สัมผัสกายเช่นเดียวกันทุกอย่างนิ่งหมดเลยไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ทุกอย่างนิ่งหมดแล้วเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นหรือเรานั่งอยู่ตรงนั้นแต่มีพลังงานชนิดหนึ่งผ่านเข้ามากระทบสู่เราเหมือนคลื่นพลังงานที่ไม่ใช่ลมทุกอย่างนิ่งหมดแต่เคลื่อนมาเหมือนลมแล้วก็ไม่ใช่การสัมผัสรับรู้ด้วยผิวกายเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนไหวรับรู้ด้วยใจสิ่งที่เคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ลมนั้นแต่เคลื่อนดุจลมเรียกว่าธัมมารมณ์อธิบายแบบนี้เป็นธรรมของผู้น้อยนะทีนี้พอเรามาดูว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายในปกติตาหูจมูกลิ้นและผิวกายทำงานอยู่ตลอดเวลาตามหน้าที่ของกายที่เขาต้องทำงานร่วมกันกับเราผู้มาครองกายเรามีสติเราจึงเห็นหน้าที่พิเศษนี้ที่นอกเหนือจากการทำหน้าที่ของการรับมือ หรือการรับสัมผัสกับโลกภายนอกที่เป็นของละเอียดหรือของที่เป็นพิเศษขึ้นมาจะเป็นหน้าที่ของมโนคือใจโลกอธิบายด้วย Six Sense อะไรก็แล้วแต่โลกแห่งความเป็นจริงก็คือยังทำหน้าที่ในส่วนของกายอยู่นี่คือระบบกายทีนี้เรารู้ต่อว่าระบบกายเนี้ยเป็นระบบการทำงานในเรื่องของดินน้ำไฟลมที่มีระบบที่ชัดเจนแต่การรู้หน้าที่เหล่านี้ยังไม่สำคัญเท่ากับรู้ว่าหน้าที่ของการทำงานของโลกภายนอกและโลกภายในที่กระทบกันอยู่นี้เป็นธรรมชาติ3ประการตรงนี้เป็นสิ่งที่เราพึงสังวรและเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักรู้อยู่เสมอว่าทันทีที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะจับเสียงหรือว่าเราจะจับการทำงานของหูหรือระบบการได้ยินล่ะอยู่ที่เราถ้าเราจับที่คลื่นเสียงเราก็จะเห็นคลื่นเสียงเป็นธรรมชาติ3ประการถ้าเรารับรู้การทำงานของการได้ยินเราจะรู้ว่ากายได้ยินเสียงเป็นเรื่องของโลกภายในที่รับรู้การกระทบของโลกภายนอกก็คือคลื่นเสียงเมื่อเรารับรู้การทำงานของการได้ยินของหูเราก็จะรู้ตรงนี้เป็นธรรมชาติ3ประการเหมือนกันเหมือนที่เรายกตัวอย่างง่ายกว่านี้ถ้าเราเอามือแตะผิวแล้วเอามือยกออกแตะผิวแล้วยกออกตรงนี้เราจะเห็นการทำงานที่ชัดเจนขึ้นว่ามือก็คือสิ่งที่มาสัมผัสผิวกายมือเราเองหรือมือใครก็ได้มือเพื่อนก็ได้ที่ไม่ใช่มือที่เป็นมือของทันมลมแล้วกันถ้ามือของทันมลมพวกเราน่าจะวิ่งสมมุติว่าเป็นมือของเพื่อนมาแตะเราบอกเพื่อนแตะปล่อยแตะปล่อยนะมือของเพื่อนนั้นเป็นสิ่งสัมผัสผิวกายมาสัมผัสแตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อยถ้าเราจะดูกันสัมผัสตรงนี้เราดูโลกภายนอกแสดงธรรมชาติ3ประการออกมาแต่ถ้าเราดูในยามที่มือเนี้ยมาสัมผัสผิวกายเรารับรู้การสัมผัสนี้แปลว่าเราดูกระบวนการทำงานของผิวกายที่เรารับรู้สัมผัสตรงนั้นเราก็จะเห็นการเกิดดับคล้ายแต่ไม่เหมือนนะทีนี้เรามาดูต่อว่าเมื่อกระบวนการกระทบเกิดขึ้นทุกอย่างจะถูกส่งไปเป็นมวลผลในก้อนสมองที่เรียกว่าจุดประมวลผลเป็นเครื่องมือใหญ่ของกายที่จะประมวลผลออกมาว่านี่คือมือนี่คือสัมผัสของมือนี่คือการรับรู้ของผิวสัมผัสนี่คือการรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสชัดเจนมากในส่วนของกายเมื่อกายผิวกายรับรู้การสัมผัสหรือหูได้เข้าสู่กระบวนการได้ยินของสิ่งที่เรียกว่าเสียงทุกอย่างเนี่ยถูกประมวลชัดเจนกายก็จะแสดงการตอบสนองออกมาตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นถ้ามือนี้เพื่อนแตะหนักไปกายก็จะสะท้อนออกมาว่าหนักไปถ้ามือของเพื่อนร้อนหรือเย็นที่แตะผิวกายที่เราให้เพื่อนแตะเราก็จะรู้ว่ากายนั้นประมวลผลมาว่าเป็นร้อนแล้วก็เป็นเย็นแล้วรู้ว่าเป็นมือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในยามที่มือของเพื่อนแตะหรือแม้กระทั่งเสียงที่กระทบเข้าหูในการได้ยินระบบการรับรู้ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นคลื่นที่เป็นกระบวนการในระบบที่เรียกว่าระบบของกายที่เป็นเรื่องของความรู้สึกก็แสดงออกมาชัดเจนตอบสนองชัดเจนตรงนี้กายได้แสดงธรรมชาติ3ประการให้เราดูแต่เราดูให้เห็นจนเป็นธรรมชาติสำหรับการนั้นได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้แล้วก็บอกต่อว่าไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้อย่างนี้ซึ่งจะเรียกว่าสู้นักสู้ผู้ไม่ท้อเนาะยังมีมากกว่านั้นเราคือจิตผู้มาครองกายกายเขาชัดเจนไปแล้วนะแต่แกเขาทำงานกันเป็นคู่เขาชัดเจนไปแล้วเรานี่สิเราเริ่มมีความจำในโลกภายนอกอันนี้แหละเรานะตัณหาเริ่มกระซิบเราให้ไปจำโลกภายนอกที่ตัวเองชอบเช่นสัมผัสของเพื่อนที่สัมผัสเบาๆนี่ชอบดีเหลือเกินอย่างเงี้ยเสียงเพราะๆของดนตรีนี่ดีเหลือเกินก็เลยไปชอบก็คือไปจำพอมีความจำของเราคือจิตผู้มาครองกายที่ไปจำในโลกภายนอกทั้งหลายก็จะเกิดความคิดถึงขึ้นมาเมื่อเกิดความคิดถึงขึ้นมาก็จะเกิดความต้องการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าโลกภายนอกที่ตัวเองนั้นชอบไงตัวเองนั้นจำคิดถึง แล้วก็ต้องการเมื่อตัวเองต้องการก็เกิดการพินิจที่จะเสริมส่งตามแรงขับของตัณหาที่บอกว่าจงไปเป็นเจ้าของซะจงไปแสวงหาและมาครอบครองซะเมื่อพินิจเสร็จก็พิจารณาก็กลายเป็นเจ้าของทันที5ประการนี้จำคิดถึงต้องการพินิจและพิจารณาปรากฏว่าตกอยู่ใต้อำนาจของมารหมดแล้วเพราะว่าตัณหาตั้งอยู่ที่ความจำตัณหาตั้งอยู่ที่ความคิดถึงตัณหาตั้งอยู่ที่ความต้องการตัณหาตั้งอยู่ที่ความพินิจตัณหาตั้งอยู่ที่ความพิจารณาเราทำอะไรตัณหารู้หมดเลยตัณหาก็เลยตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็เกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้แหละยุ่งที่ว่ามารมาแทรกแต่นี่เห็นไหมเราเป็นศิษย์มีครูรูปพระตถาคตนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาตั้งตรงไหนเกิดขึ้นตรงไหนก็ดูตรงนั้นสิธรรมชาติสัมมการในที่สุดการตั้งอยู่ของตัณหาก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานก็ผ่านการถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนในที่สุดก็ต้องดับลงไปเรามาดูตอนดับการดับของคลื่นของเราเองที่ไปจำโลกภายนอกเช่นจำเสียงหรือจำสิ่งสัมผัสผิวกายที่ยกตัวอย่างไปตะกี้ไม่ทันไปจับความคิดถึงได้ไหมคิดถึงเราเห็นความคิดถึงดับไม่ทันมันต้องการแล้วเตรียมกดแล้วจะโอนเงินแล้วจะซื้อแล้วตอนนี้ต้องการแล้วเห็นคลื่นความต้องการนี้ดับทันไหมบอกไม่ทันนับเงินละนับเงินละตรึกละก็คือพินิจละซื้อเถอะลดราคาลดราคาประมาณเนี้ยนะถึงใกล้จุดที่จะนี้ละทันไหมที่จะเห็นการพินิจเนี้ยสิ้นสุดลงไม่ทันพิจารณาถี่ถ้วนแล้วจำเป็นเสียงมันกระซิบบอกว่าซื้อไปเถอะแต่ลืมไปเปิดตู้ดูว่ามีอะไรบ้างของซ้ำกันอยู่ในนั้นห้องเก็บของก็ไม่ค่อยจะมีแล้วที่จะนอนแทบไม่มีมีแต่ของเต็มไปหมดเอาละสิแต่มารก็บอกว่าซื้อเถอะกดทันไหมตอนนี้พิจารณาทันเป็นกองเชียร์พวกเราทันพอดีกระบวนการของการเห็นความดับของตัณหาก็เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เห็นกระบวนการนี้ก็ตั้งหลักใหม่ไม่เห็นเป็นไรเพราะมีเรื่องให้เราต้องดูไว้อีกตั้งเยอะเพราะยังไงโลกภายนอกและโลกภายในก็ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาเห็นภาพเนาะทีนี้อาจารย์อยากให้พวกเรามองเห็นเป็นธรรมดาก่อนว่าก่อนที่เราจะจำแนกแจกแจงเรื่องกายที่เขาทำหน้าที่กับเรื่องของเราที่มีเสียงกระซิบของมันแทรกถ้าเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติสัมปทานตรงนี้สำคัญกว่าก็คือเฝ้าดูอยู่ที่ไหนอยู่ที่โอ8รู้ได้อย่างไรว่าเราจับได้ก็จับคลื่นพลังจิตของเราที่กระเพื่อมไงถ้าเราจับคลื่นพลังจิตที่กระเพื่อมได้เราก็จำแนกได้แต่เราไม่ต้องมาท่องเราก็รู้ตอนนั้นทันทีเลยว่าบัดนี้เจ้าตัณหาได้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมแล้วอย่างนี้จับได้ทันทีก็เห็นเขาดับจับไม่ได้ก็ไปตะครุบเอาข้างหน้าตะครุบไม่ทันก็ฝึกใหม่โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสหน้าก็ยังไม่ได้ก็ตะคุบไปเรื่อยๆ7วันถึง7ปีต้องได้สักวันตอนนั้นก็คงสำเร็จเป็นดังที่พระองค์ตรัสไว้ทุกประการเนาะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที